Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Şu günler aýadly howa şertlerine Daşowd welaýatynyň tas ähli traplaryna diýenýäni elektrik togy iýdigiderli kesilýär. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň habar bermegine görä Sapar Murat Niýazow etrawynda Könürgen çetrawynyň Tädiýap geňişliginde, Paltaçy geňişliginde we Maslahat Dayhan birleşiginde hemde Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynda sehel güýçli şemal ýa-da ýağın ýağsa dessine tok kesilýär.
Ýağış, gar ýağsa şem ýa-da kerosin çyrağyny taýýarlap bermeli. Sebäbi sehel ýyl tursa ýa-da ýağış, gar ýağsa onuň ýa-da tok geçýär. Adamlar kä wagtda adamdan 4 sagat toksuz otursa, käte günüň dowamyna da tok gelmeýär.
Deyip Azatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmesi gürrüň berdi. Türkmensanyň iň demir gadagyna ýerleşýän Daşowd welaýatynda howanyň temperaturasy günnilerine -5, gijelerine -12 graduse çenli ýetýän şu günlerde ýaşaýjylar elektrik togunyň kesilmegi netijesinde dürli kynçylyklary baştan geçirýärler. Ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş sistemasynyň ýokluğu ýa-da olaryň talaba laýyk derejede işlemeýänligi sebäpli gyşyň güni adamlar tok peşleri oturtmaly bolýarlar. Emma tok kesilse adamlar onam işledip bilmeýärler diýip Könürgen çetrawynyň ýaşaýjysy Durdum Rada aýdýar.
Gaz pesligi üçin elektrik peşleri ýakýarys. Ýöne togam günde diýenýäli kesilýär. Tok öçse Üýüň üçin bu diýal bolýar. İçerimizi, çağırlarımızı, özümüzü, nädip ýyla çykdygymyzy bilmeýäris. Daşarda ýağan gar häzirim eremedi. Owada ýaşaýan garnaşlarymyzyň käbirleri öýlerini peç ýakyp gün görýärler. Ýöne bizde öýde odun ýakaryaly mümkinçilik ýok. Onsoň howanyň aýazly günlerini näme etjegimizi bilmeýäris.
Dip iki çağanın kakası 38 yaşlı Durdumrat sözünün üstüne koştu. Elektriğin günne günü aşa kesilmeğinin dine yaşayıcılar değil, eğitim mekteplerin, idaraların ve önümçülük kârhanalarının hem ençemesi ecir çeker. Okuçular soğuk klaslarda sapık geçmeli olyalar, işi vaktlayın duran önümçülük kârhanaları ulu ziyan çeker deyip yerli yaşayıcılar gurrun veriyalar. Daşoz velayetinde elektrik toğunun iyidi derli kesilmeğinin sebepleri ya da bu meselelerini çözmek uğrunda alınıp parlayan işler ve tagallalar var adı Türkmen resmileri tarafından ilat köpçülüğüne düşünür ýa-da maglumat berilmeýär. Emma yerli ýaşaýjylar bu kynçylygyň sebäplerini welaýatyň owadyr etraplarynaky transformatorlaryň hatardan çykandygy, olaryň geçen asyryň 70-nji ýyllaryna degişli diýilen düşünýärler.
Owalardaky transformatorlar görünüňde onuň işleýänini adam ynanmaýar. Şeýle derejede köni, adamlar üstüme ýykylaýmasyn diýip onuň gapdalyndan geçmäge gorkýarlar.
Diýip Durdum Murat aýdýar. Türkmenistanyň regionlaryna şol sanly Aşgabatda elektrik togunyň ýyl-ýyldan kesilýändigi we umumyň güýjüniň pesligi sebäpli jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekýändikler barada Azatlyk radiosyna ýyl-ýyldan maglumatlar gelip goýýar. Emma şol bir wagtda ýurtda geçirilýän hökümet maslahatlarynda regional ýolbaşçylar ýyladyş sistemalarynyň sazlaşykly işledilýändigi barada hasabat berýärler. Şeýlede geçen aýyň 21-nde prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň mekdepleri we çağırlar bağlarının yıladış sistemasının kadarlı işlemegine, olorun elektrik toğu ve gadilen üpçün edilmegini tavşırıp de.